Эфирде Азадлык радиосы Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 25-iyun, payshanba, jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufi olib bormoqdaman. Xabarlarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Yangiliklar qisqa satrlarda.
Rasmiy Toshkent kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish rejasini keskin tanqid qildi. Eron hukumati prezidentlik saylovi yuzasidan e'tiroz bildirib kelayotgan muxolifatga bosimni yanada kuchaytirdi. Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiylarining Bishkekdagi Manas bazasida qoldirishga oid shartnomani ratifikatsiya qildi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bundan rejasi. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kuchlarini tashkil etish niyatlarini qoraladi. Kalish o'zbekistonliklarning asosiy poyafzaliga aylanib boryapti.
Mana endi hozir Xitoydikini olyapmiz, ular juda ham arzon. Lekin nari borsa 2 yil 3 yilga yetyapti bitta o'sha narsa. Lekin u ham baribir yaxshi Xitoyliklarniki ham o'sha arzon bo'lganligi uchun yaxshi.
Tojikiston prezidenti o'zbeklar bilan do'stona munosabatlar tarafdori ekanini bayon qildi.
Ikki qo'ldan chiqadi degan o'zbek maqoli bor. Xuddi mana shunaqa harakat Islom Abdug'aniyevich Karimov tarafdan ham javob harakat bo'lishi kerak.
1.5 oy avvalgi selda uysiz qolgan samarqandliklar hali ham darbadar. Huquqmoyachilar uchun sud tibbiy ekspertiza bo'yicha qo'llanma e'lon qilindi. Dollarga sotilgan sudyalar Qirg'iziston parlamenti poraxo'rlik muammosini muhokama qildi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentlik sayloviga tayyorgarlik avjiga chiqmoqda. Xalqaro mavzular, Erondagi so'nggi vaziyatga oid ma'lumot hamda dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang. Hozir endi xabarlar bilan tanishib olish fursati keldi. Avazbek, olamda nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. Tehrondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bugun Eron politsiyasi mahalliy universitetning chorshanba kuni muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy bilan uchrashgan 70 ga yaqin professorini hibs etgan. Ushbu xabar Musaviyga aloqasi bo'lgan internet saytlardan biriga joylashtirildi. Eronda ma'lumot tarqatishga taqiq joriy etilgani bois ushbu xabarni mustaqil tarzda tasdiqlashning imkoni yo'q. Prezidentlik saylovi natijalariga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishlar chog'ida kamida 17 kishi nobud bo'ldi, yuzlab fuqaro xavfsizlik kuchlari tomonidan hibs etildi. Muxolifatchilar saylov natijalarining bekor qilinishini talab qilib kelmoqda. Ayni paytda Eron va G'arb munosabatlari keskinlashgan bir davrda prezident Ahmadinajod Oq uy rahbari Barak Obamani Eron ichki ishiga aralashishni to'xtatishga chaqirdi. Bundan tashqari Eron tomoni Italiyada ish boshlayotgan katta 8lik tashqi ishlar vazirlarining sammitida ishtirok etmasligini ma'lum qildi. AQSh esa 4-iyulda nishonlanadigan mustaqillik kuni tadbirlarida qatnashish uchun Eron diplomatlariga yuborilgan taklifnomalarni qaytarib qoldi. Rasmiy Toshkent kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish rejasini keskin tanqid qildi. Tezkor kollektiv kuchlarning QHTga a'zo davlatlar ichki ishlariga aralashishi mumkinligi borasida mavjud xavotirlar tufayli O'zbekiston hukumati tezkor kuchlar tashkil etish rejasini inkor qilgan, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. O'zbek rasmiylarining ta'kidicha, tezkor kollektiv kuchlarning tuzilishi bir qator prinsiplarga to'g'ri kelmaydi. Tezkor kuchlar tashqi tahdidlarni bartaraf etish hamda xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanishi darkor. QHTga a'zo davlatlar tashqi kuchlar yordamsiz ham o'z ichki muammolarini hal eta olish imkoniyatiga ega. Tezkor kollektiv kuchlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi hamda QHT doirasida muammolarni hal etadigan kuchga aylanmasligi lozim, deyiladi O'zbekiston bayonotida. Prezident Emomali Rahmon Tojikiston o'z qo'shnisi O'zbekiston bilan do'stona aloqalarni saqlab qolajagini ta'kidladi. Bugun Tojikistonning So'g'd viloyatiga safar qilgan Emomali Rahmon G'onchi tumanida o'zbek tilidagi yangi maktab ochilish marosimida qatnashdi. Ochilish marosimida chiqish qilgan prezident tojik-o'zbek do'stligiga hech qachon putur yetmasligini urg'uladi. Tojikiston qo'shni O'zbekiston bilan do'stlikni mustahkamlashga, hamkorlikni rivojlantirishga doim intilgan va intilmoqda. Kelajakda ham O'zbekiston bilan bo'lgan iqtisodiy va do'stlik aloqalari mustahkamlanib boraveradi degan umiddaman, dedi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiylarini Bishkekdagi Manas bazasida qoldirishga oid shartnomani ratifikatsiya qildi. Yangi imzolangan shartnomaga muvofiq AQSh faqat o'z noharbiy yuklarini Manas aeroporti orqali Afg'onistonga transit qilishni davom ettiradi. Washington endilikda Manas aeroportidan harbiy maqsadlar uchun foydalana olmaydi. Kuni kecha Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri AQSh bazasini mamlakatda saqlab qolish qarori milliy manfaatlarni hisobga olingan holda qabul qilinganini ta'kidladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni internet tarmog'i ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunni bekor qilishga undadi. Chorshanba kuni Qozog'iston parlamenti mazkur qonun loyihasini ma'qulladi. Unga ko'ra, mahkamalar Qozog'istondagi konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlikda gumon qilingan internet saytlari, jumladan xorij saytlariga to'siq qo'yishi mumkin. YHXTga ko'ra, ushbu qonun Qozog'iston matbuotini demokratiyalashtirishga bo'lgan urinishlarni ortga suradi. Kelasi yil Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilish kutilayotgan Qozog'iston hukumati mazkur qonun ekstremistik ruhdagi adabiyot va boshqa nomaqbul ma'lumotlar tarqalishi oldini olish va fuqarolar huquqini himoyalashga qaratilganini ta'kidlamoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, so'nggi paytda Iroqda zo'ravonliklar ko'lami ortganiga qaramay, amerikalik harbiylarni joriy oy yakuniga qadar yirik va kichik shaharlardan olib chiqish rejasi bekor qilinmaydi. Chorshanba kuni Bag'dodning asosan shiyalar istiqomat qiluvchi Sadr shaharchasidagi bozorda ro'y bergan portlash oqibatida salkam 70 kishi nobud bo'ldi, 100dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Ushbu portlashdan bir kun avval AQSh harbiylari Sadr shaharchasi ustidan nazoratni Iroq xavfsizlik kuchlariga topshirgan edi. So'nggi kunlar mobaynida Iroqning boshqa shaharlarida ham qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etildi. Ayni paytda AQSh rasmiylari Iroq hukumati bilan erishilgan kelishuv va rejaga muvofiq amerikalik harbiylar 30-iyunga qadar shahar va qishloqlarni tark etajagini bildirdi. Ozodlik radiosi 25-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Germaniya kansleri Angela Merkel bugun AQShga jo'nab ketdi. Barak Obama yanvar oyida AQSh prezidenti lavozimiga kirishgandan buyon bu Angela Merkelning Vashingtonga qilayotgan ilk safaridir. Germaniya kansleri o'z safari davomida prezident Barak Obama va namoyandalar palatasi raisi Nancy Pelosi bilan uchrashadi. Bu uchrashuvlarda qator muhim masalalar, jumladan Irondagi so'nggi voqealar rivoji hamda iqlim o'zgarishiga oid masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Tun bo'yi Chexiyada ro'y bergan suv toshqini oqibatida 8 kishi nobud bo'ldi. Politsiyaning aytishicha, Novoyechin shaharchasidan o'tadigan daryodagi suv sathi 7 metrga ko'tarilgan. Oqibatda 7 kishi cho'kib ketgan. Chexiya sharqidagi Moravia mintaqasida ham ro'y bergan suv toshqini bir odam hayotiga zomin bo'lgan. Ayni paytda Avstriya, Germaniya, Vengriya va Polshada ham suv toshqinlari ro'y bergani xabar qilinmoqda. Mahalliy hukumatlar tabiiy ofat ro'y bergan hududlarda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi.
Yangiliklar bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili, eslatib o'tamiz, u yerga kirsangiz dasturimizdan berib borilayotgan xabar va yangiliklar bilan batafsilroq tanishish imkoni bo'ladi. Hozir esa dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini qisqacha eslatib qo'ysak. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kuchlarini tashkil etish niyatlarini qoraladi. Kalish o'zbekistonliklarning asosiy poyabzaliga aylanib boryapti. Tojikiston prezidenti o'zbeklar bilan do'stona munosabatlar tarafdori ekanini bayon qildi. 1.5 oy avvalgi selda uysiz qolgan samarqandliklar hali ham darbadar. Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi va dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kollektiv kuchlarini tashkil etish rejasini tanqid qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bunga oid bayonotida tezkor kollektiv kuchlarning tashkilotga a'zo davlatlar ichki ishlariga aralashish vositasiga aylanishi mumkinligidan xavotir bildiriladi. KXSHTning 14-iyun kungi Moskva sammitida prezident Karimov tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish kelishuvini imzolashdan bosh tortgan edi. Xabarlarga ko'ra, yaqin kunlar ichida Termizga safar qilishni rejalashtirayotgan prezident Karimov Afg'onistonga NATO va AQSh yuklari o'tkazilayotgan aeroport terminallarini shaxsan borib ko'rishni niyat qilgan. Tahlilchilar fikricha, Karimov bu o'z harakatlari bilan Moskva va NATOga aniq mujdalarni yuborishni niyat qilgan. Mikrofon oldida Alisher Siddiq. Marhamat, Alisher.
Rasmiy Toshkentning Afg'onistonni barqarorlashtirish masalasida G'arb davlatlari bilan hamkorlikni jadallashtirish niyatida ekani anchadan buyon sir bo'lmay qoldi. Ammo Moskva bilan hamon hal bo'lmagan ishlar qolmoqda va ular Karimovni yangi siyosiy o'yin davrasini boshlashga undamoqda. Yevropa Ittifoqi Karimovning yangi geosiyosiy o'yini markazida pul, davlat va rejim manfaatlari bor, dedi siyosiy sharhlovchi Alisher Ilhomov.
Ставки в Афганистане сейчас повысились для мировых держав, в первую очередь для
Pokistonda vaziyat yomonlashayotgani sababli jahondagi qudratli davlatlar va ayniqsa AQShning Afg'onistonga e'tibori yanada kuchaydi. O'zbekiston esa Afg'onistonga kirish imkonini beruvchi eng barqaror yo'ldir. Bunday vaziyatdan rasmiy Toshkent imkoni boricha ko'proq iqtisodiy va siyosiy dividendlarni olmoqchi bo'lyapti, dedi Ilhomov. O'zbekistonning yer osmonidan Afg'onistonga yuk o'tkazish uchun foydalanishga rozilik bergan prezident Karimov Afg'onistondagi NATO amaliyotlarini ta'minlovchi mintaqadagi yetakchi davlatga aylantirish niyatida. Yuklarni o'tkazish uchun ishlatilayotgan Navoiy aeroportining o'tkazish imkoniyatlarini ko'paytirish uchun aeroport rekonstruksiyasiga sarmoyalar tashlandi. Karimovning Germaniya ixtiyorida bo'lgan Termizdagi aeroportni shaxsan borib ko'rishga moyilligini uning bayonotlaridan ham bilish mumkin edi.
Русы, которые идут в Афганистан, если не пройдут через территорию Узбекистана, как они туда попадут?
Yaxshilab bir qarang-chi, O'zbekiston hududi orqali o'tmasdan Afg'onistonga yuk tranzitini qanday qilib amalga oshirish mumkin? Yana ba'zilar balandparvoz bayonotlar qilib, mana biz tayyor, mana biz imzoladik va hokazo deyishadi. Yuklar qaysi tomondan kelmasin, baribir Termizga keladi va albatta ko'prigimiz orqali Afg'onistonga o'tadi deganda Karimov 25 fevral kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumani davomida. Tasavvur qilib ko'ring, Termiz va Navoiydagi ikki aeroport butun mamlakat tashqi siyosatining ko'ziga aylandi, deydi vaziyatni tadqiq etgan jurnalist Derde Tinan.
Karimov needs Western approval from both America and from the EU.
Karimov ham Yevropa ham AQSh timsolidagi g'arb tayanchini qozonmoqchi. Bu tayanch uning hokimiyatiga legitimlik berish barobarida sarmoyalarni ham keltiradi. Afg'onistondagi harbiy harakatlar ta'minotiga yordam beruvchi asosiy davlatga aylanmoqchi bo'layotgan Karimov o'z rejimiga nisbatan deyarli barcha tanqidlarni bostirdi, deydi Derdre Taynan. G'arbga yon bosib Rossiyaning harbiy ittifoqchilikni kuchaytirish tashabbuslariga qarshi chiqayotgan rasmiy Toshkent uning mintaqadagi alohida o'rnini Moskva ham e'tirof etishini istamoqda. Harbiy tahlilchi Pavel Felgengauer fikricha, Moskva va Vashington o'rtasidagi qarama-qarshiliklar asosida siyosat yurgizish nafaqat Markaziy Osiyoning, nafaqat O'zbekistonning, balki barcha Markaziy Osiyoning rahbarlariga xos bo'lib qoldi. Manas bazasini yopish haqida e'lon qilib, Moskva moliyaviy yordamini olgan Bishkek o'z qaroridan qaytib Vashingtondan ham pul ola boshladi. Bu esa mana shu siyosatning yaqqol misolidir, deydi siyosiy tahlilchi Pavel Felgengauer.
Demak, bu Alisher edi. Rahmat, Alisher. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kollektiv kuchlarini tashkil etish rejasini qoralab bayonot e'lon qildi va 14 iyun kuni Moskvada bo'lib o'tgan sammitda prezident Islom Karimov mazkur kuchlarni tashkil etish kelishuvini imzolashdan bosh tortgan edi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Bu Ozodlik radiosi. Suhbatimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston hukumati charm poyabzal sanoatini takomillashtirish uchun 17.5 million dollar miqdoridagi sarmoya o'tkazishga qaror qildi. Bu haqda Regnum axborot agentligi xabarida aytiladi. O'zbekiston qishloq aholisining asosiy qismi kalish va rezina shippak kiyayotgan bir paytda bu sarmoya aholining o'zida ishlab chiqarilgan poyabzalga bo'lgan ehtiyojini qoplashga qanchalik yordam bera oladi? O'zbekistondagi poyabzal ishlab chiqarish fabrikalari qachon raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarib oyoqqa turadi? Hamkasbim Sadriddin o'zbekistonlik oddiy kishilar va iqtisodchilar bilan ana shu savollarga javob izladi.
O'zbekiston hukumati charm poyabzal sanoatini qo'llashga kirishgan ko'rinadi. Yangi loyihaga ko'ra, tayyor charm mollar ishlab chiqarishni 8 million juftdan oshirish nazarda tutilgan. O'zbek charm poyabzal assotsiatsiyasining 33 korxonasi takomillashtiriladi. Xorijga poyabzal eksporti 5 yil mobaynida 2 barobarga ko'paytiriladi. Albatta, bu xabar o'z poyabzaliga yalchimayotgan oddiy o'zbekistonlikni xursand qilishi tabiiy. Har qalay, o'zimizda ishlab chiqarilgan sifatli va arzon molga nima yetsin deguvchilar bor albatta. Bugun esa O'zbekiston bozorlari asosan chetdan keltirilgan poyabzal bilan to'lgan. Biz Farg'ona shahridagi poyabzal olami do'koniga qo'ng'iroq qilib, u yerdagi mollar xususida qiziqdik.
Sizlar magazinlaydi, mollar O'zbekistondakimi yoki xorijdakimi?
Turkiyaniki.
O'zimizdikilar yo'qmi, o'zimiz O'zbekiston?
Yo'q, o'zimiz O'zbekiston ishtimasi yo'q bizda. Xitoy tovar bilan Turkiyanikini sotamiz.
Qaysi poyabzalni ko'proq olishadi? O'zimiznikimi yoki chetnikimi?
O'zimizniki ham yaxshi ketadi. Yaxshi qarsa, misol endi sifatiga kafolat bersa-da, sifatli ishlab chiqarsangiz, hamma yo'g'ingiz ham o'ziga yaxshi-ku. Hozir vaqt kelsa Xitoydikini ham tanolmayaptiki odamlar.
Nimaga endi?
Masalan, Xitoydan asosiy deyildimi, tamom. Chegaralangan, u haligi odamlar ongiga shu singib ketganda, misol o'zimizni ishlab chiqarilgan tovarni sotganmiz biz ham.
Qachon?
Ancha oldin-da endi. Misol mana o'zali salamandirlar ham yaxshi ishlab chiqarishyapti, bilmayman nimagaki to'xtab qolishdilar ham.
Sizlardan turgani mollari bo'lsa qancha narxi endi? Qanchadan qanchagacha?
Bizga eng arzon tuflimiz 85 ming. 210 minggacha tuflimiz bor.
O'zbekiston aholisining poyabzalga bo'lgan ehtiyojini mamlakat yengil sanoati qanoatlantira olmagandan so'ng xalq kosibchiligi yangi va kichik texnologiyalarni qo'llab bu bo'shliqni to'ldirishga harakat qilyapti. Iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov so'zlariga ko'ra, garchi ular ishlab chiqargan poyabzallar hali a'lo sifat darajasiga yetmagan bo'lsa-da, lekin ular ayni paytda aholining kam ta'minlangan qatlami ehtiyojini to'la qoplamoqda.
Xitoy texnologiyasi, o'sha chet ellardan kirib kelgan yangi texnologiyalarni o'zimizni mahalliy hunarmandlar tomonidan o'zlashtirishi natijasida hozirgi paytda bejirim, chiroyli bir qaraganingizda xuddi chet ellilarda ishlab chiqargan poyabzallardan qolishmaydigan darajadagi chiroyli poyabzallarni hozir juda ham arzon narxga sotib olish imkoniyati yuzaga kelgan hozir.
Marg'ilonlik Hamidjon akaning aytishicha, hozir o'zbekistonliklar asosan arzon poyabzallarni xarid qiladi. Chetdan kirib kelgan sifatli va qimmat mollarga esa aholining xarid quvvati yo'q.
Makinima ularda. Ular jachidan tushdi endi. Endi oddiy xalq shu tikiyadi ham, lekin juda ko'p tikiyadi. Arzonda juda arzon. Qo'lda tikilgan emas. Bizda chiqib chiqmayapti, xolos. O'sha bir mavsumga ham yetmaydi, bir oyda ham o'sha ochilib ketadi. Asl basarmishga tuflilar.
Deydi Hamidjon aka. Uning so'zlariga ko'ra, qishloq aholisining, ayniqsa ayollarning asosiy poyafzali hali hanuz faqat kalish bo'lib qolmoqda.
90% bizdan bo'laveradi kalishga qishloqlarni. 90%. Bir yilda 2ta kiyasi, 3ta kiyasi. Arzonda endi tuflilarga qaraganda. Chiqib bormaydi uyda, o'zini qishlog'ida. Chunki kalish kiyaveradi.
Iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning aytishicha, sobiq ittifoq paytida O'zbekistonda charm poyabzal sanoati birmuncha rivojlangan edi, biroq so'nggi 10 yilda ular deyarli yo'q bo'lib ketdi. Mustaqillikdan so'ng Farg'onada tashkil etilgan O'zbekiston Germaniya o'z Salamander qo'shma korxonasi ham bir muddat yaxshi ishlab o'z xaridorlarini topgan edi, biroq noma'lum sabablar bilan u ham faoliyatini to'xtatdi. Iqtisodchi fikricha, O'zbekistondagi poyabzal sanoatining tanazzulga yuz tutishiga asosiy sabablardan biri
poyabzal fabrikalarini o'zi poyabzal ishlab chiqarishda tanazzulga yuz tutishining eng asosiy sabablaridan biri avvallari bir vaqtlar mana u qoramol so'yilganda ularni terisini matlubot kooperatsiyasi odamlardan tayyorlab olardi. Matlubot kooperatsiyasiga qarashli kushxonalardan tayyorlab olinardi. Natijada ularni mana shu O'zbekistonda o'zida qayta ishlab haqiqiy chinakam charm poyabzal ishlab chiqarish uchun xomashyo qilinardi. Shu yerda aytish kerakki, matlubot kooperatsiyasini batamom yo'qolib ketganligi, deyarli batamom yo'qolib ketganligi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini tayyorlashni batamom yo'q bo'lib ketganligi shu charm sanoatini tanazzulga desak ham bo'laveradi-da endi. Juda ham bunchalik haligi yo'q bo'lib ketishiga asosiy sabablardan biri bo'lib ketdi.
Ikkinchi sabab, dedi Ma'rufjon Abdurahmonov, O'zbekiston yengil sanoatida poyabzal ishlab chiqarishga asoslangan yangi texnologiyalar kam qo'llandi. Qo'llanilganlari ham ishlab keta olmadi.
Yaxshi mahsulotni, yaxshi texnologiyani qo'llab, a'lo sifatli tovar ishlab chiqarish mumkin. Xom ashyo yomon bo'lsa, eng zamonaviy texnologiya bilan ham hech qachon yaxshi narsani chiqarib bo'lmaydi. Yaxshi xom ashyo bo'lsa-yu, yomon texnologiyani qo'llaydigan bo'lsak, u ham bo'lmaydi.
Biz Toshkent shahridagi Fayzulla Xo'jayev nomli birinchi poyabzal ishlab chiqarish birlashmasiga qo'ng'iroq qilib, borayotgan ishlar haqida so'ramoqchi bo'ldik. Biroq kotibaning aytishicha, bu korxona o'z faoliyatini allaqachon to'xtatgan ekan.
Fabrika уже давным-давно стоит. Она уже не работает лет 5. Здесь происходит реконструкция. Здесь ничего не производится.
Fabrikani turib qolganiga yaqin 5 yil bo'ldi. Ilgari rosa ko'p turli xil poyabzallar ishlab chiqarilardi. Hozir esa hech vaqo yo'q, deydi biz bilan suhbatlashgan kotiba ayol. Biz O'zbek charm poyabzal assotsiatsiyasiga qo'ng'iroq qilib yangi loyihalar haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldik. Biroq boshliq yordamchisi barcha mutasaddi shaxslar safarga chiqib ketganligini aytdi.
Hozir bizdan rahbariyat majlislarga chiqib ketishgandek viloyatlarga. O'sha yordam maslahati bo'yicha hozir viloyatlarda korxonalar bilan biz tushuntirish ishlarini olib borishyapti.
O'zbek charm poyabzal o'zbekistonliklarni qachon sifatli mahsulotlar bilan ta'minlaydi? Bunisi hozircha noma'lum, lekin o'zbekistonliklar iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov aytganidek, hozircha Xitoy mollari bilan qanoat qilib turishibdi.
Mana endi hozir Xitoydikini olyapmiz, ular juda ham arzon. Lekin nari borsa 2 yil 3 yilga yetyapti bitta o'sha narsa. Lekin u ham baribir yaxshi, Xitoyliklarniki ham o'sha arzon bo'lganligi uchun yaxshi. Muammoni o'sha haligi keskin vaziyatda muammoni o'shani hal qilib turibsiz. Arzon bo'lganicha olamiz. Bir yil yarim o'tgandan keyin yirtilib tashlanadigan bo'lsa boshqa bo'lsa, olib tashlab turib boshqasini kiyib ketaveradi.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov.
Dasturimiz davom etadi. Ozodlik tahririyatiga Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Urganj fuqarolar yig'iniga qarashli O'rta Soyiq mahallasidan bir telefon qo'ng'iroq bo'ldi. O'zini Erkin Xolnazarov deb tanishtirgan suhbatdoshimiz 1.5 oy muqaddam uyini sel olgani, shundan buyon unga va u kabi uyini sel olgan hamqishloqlariga tuman hamda viloyat mutasaddilari yordam bermayotganidan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, 2009-yilning 8-may kuni mahallani sel olgan va tabiiy ofat 30 ga yaqin xonadon jabr chekkan ekan va 5 oilaning uyi esa mutlaqo vayron bo'lgan. Hamkasim Nodira ana shu murojaat tafsilotlarini o'rgandi.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Urganji fuqarolar yig'iniga qarashli O'rta Soy mahallasida yashovchi Erkin Xolnazarov ozodlikka sim qoqib, 2008-yilning 8-mayida uning uyini sel olgani va shundan buyon unga va u kabi uyini sel olgan hamqishloqlarga tuman hamda viloyat hokimliklaridan yordam berilmayotganidan arz qildi.
8-mayda bizlarga sel bo'ldi. Selda meni uyim, yana bitta o'rtog'im, qarochi 4-5 xo'jalikni uyini mutlaqo olib ketgan, qolgan 24 xo'jalikka ziyon yetkazganda. Tushunyapsizmi?
Uyini olib ketgan deganda siz uyingiz yo'q.
To'liq uyimiz yo'q. Masalan, men rahbarlarga
ha,
narsalar qolgan, lekin narsalarni olib chiqqanmiz, lekin uyimiz yo'q. Konkret qulagan uy. Rasmlari bor. Mahallalarimiz yo'q, tualetlarimiz yo'q. Hamma yashashga umuman mutlaqo sharoit yo'q. Bizlar tuman hokimidan, viloyat hokimidan borib ishlaydilar, MCSdan borib uchrashdilar, lekin men shu kunga qadar hech qanaqa amaliy yordam yo'qdi. Men bir necha marta viloyat hokimiyatiga, tuman hokimiyatiga, hammasiga murojaat qildik bizning xalqimizda shu yerda yashab turgan. Shu 24 e'tibor yo'q. mutlaka. Majbur bo'ldim oxiri xalqaro inson huquqlari himoya qilish qo'mitasiga murojaat qilishga.
Erkin Xolnazarov 1.5 oydan buyon sel yuvib ketgan uyining ustida tiklangan chaylada yashamoqda. Vaqt yuguruk, xodimiy qish kelib qoladi, keyin nima qilaman degan xavotir bilan yordam so'rab bizga sim qoqibdi. Shu arz ortidan biz Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumani hokimiyatiga murojaat qildik. Hokim o'rinbosari Shermat Qahhorov barcha savollarimizga javob berdi.
Yordam bo'ldi, ularga oziq-ovqat o'sha kuni tashrif berdik. Sug'urta kompaniyasi tomonidan ular nima qilib ma'lumot nima qilib davlatimiz ketgan, shu viloyatda nima qilingan, bosh vazir masalasi ketgan, endi ular yordam qilamiz degan nima turibdi. Keyin mahalla jamg'armasidan yordam qilish hozir nimalarni hujjatlarini to'playapti.
Endi sel 8-may kuni bo'lgan, bir oydan oshiq bo'lib qoldi mana. Ular hozir eski uyimiz o'rnida tiklangan chaylada yashayapmiz. Ahvolimiz juda og'ir. Shuncha paytdan beri bizga yordam berilmaganiga endi bo'ladimi, yo'qmi deb umidsizlikka tushib o'tiribmiz deyshyapti-da.
Umidsizlikka tushmasa tushmaydi. Biz tushuntirganmiz ularga hammasiga. Hozir yerda ishlar qilinyapti. Mana bizlar endi g'allavorim endi boshlandi. Yordam qilish hokimiyat tomonidan hammasi nima qilingan?
Qanday yordam beriladi? Shermat aka, agar ularga yordam berilsa endi hozir.
Bizda 2000 dona g'isht, 3 tonnadan sement, 100 dona atrofida shifer yozganmiz.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani hokimi o'rinbosari Shermat Qahhorov bilan suhbatdan oydinlashgani shu bo'ldiki, 8-may kuni seldan jabr ko'rgan 5 oilaga 2000 dona g'isht, 3 tonna sement va 100 tadan shifer berilar ekan. Hozircha Qo'shrabot tumani hokimligi jabr chekkan oilalarga shuncha miqdorda yordam berilishini so'rab Toshkentga xat yo'llagani va uning javobini kutayotganini aytmoqda. Darvoqa, bug'doy hosili yaxshi bo'lsa, ichki imkoniyatlardan kelib chiqib, balki qanchadir miqdorda bug'doy ham berilar. Ammo bu ham hali aniq emas.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Urganji fuqarolar yig'iniga qarashli O'rta Soy mahallasida uyini sel olgan oilalar murojaatiga oid muxbirimiz oydinlashtirgan tafsilotlar edi. Bu murojaat asosida hozirlangan tinglovchi minbari eshitirishining navbatdagi soni kechki soat 9:00 havoga beriladigan eshitirishimizdan o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang. Havo majlarida Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Dasturimiz davom etadi. Tojikiston O'zbekiston bilan do'stlikni mustahkamlashga, hamkorlikni rivojlantirishga doim intilgan va intilmoqda. Chunki tojik o'zbek azal-azaldan qondosh va qardosh xalqlardir. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bu gaplarni 24-iyun kuni So'g viloyati G'onchi tumanida yangi qurilib foydalanishga topshirilgan o'zbek tilidagi maktab ochilishi marosimida aytdi. Mavzu tafsilotlari Xo'jandlik hamkorimiz Alisher lavhasida.
Tojikiston So'g viloyatiga tashrif buyurgan prezident Emomali Rahmon G'onchi tumanida o'zbek tilidagi yangi maktab ochilishi marosimida qatnashib, tojiki o'zbek do'stligiga hech qachon putur yetmasligiga urg'u berdi. Tojikiston qo'shni O'zbekiston bilan do'stlikni mustahkamlashga, hamkorlikni rivojlantirishga doim intilgan va intilmoqda. Zero tojik va o'zbek xalqlari azal-azaldan qondosh va qardoshdir. O'zbek va tojik asrlar davomida yon qo'shni, jon qo'shni bo'lib yashamoqda. Kelajakda ham O'zbekiston bilan iqtisodiy va do'stlik aloqalari mustahkamlanib boraveradi degan umiddaman, dedi Emomali Rahmon. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekiston va Tojikiston siyosiy munosabatlari yaxshi edi. Yo'llar ochiq, iqtisodiy aloqalar ham ko'ngildagidek edi. Lekin oradan yillar o'tib, bu ikki qo'shni davlat munosabatlarida sovuqlik paydo bo'la boshladi. Avvaliga O'zbekiston tomoni islomiy jangarilarga yo'l ochib bergani uchun Tojikistonni tanqid qildi va tog'li chegara hududlarini minalashtirib chiqdi. 1998-yilda tojik isyonchi polkovniki Mahmud Xudoyberdiyevning So'g viloyatiga bostirib kirishi ana shu iliq munosabatlarga yakun yasadi desa ham bo'ladi. Chunki tojik rasmiylari Xudoyberdiyev jangarilarning O'zbekiston hududidan bostirib kirganligi haqida gapirdi. Oqibatda ikki mamlakat o'rtasida tarixda bo'lmagan viza tartibi joriy qilindi.
Prezidentimiz o'z ishlarida tojik millatining o'zbek millati bilan uzoq o'tmishdan buyon qardoshligiga ta'kidladilar. Hatto shuni aytmoqchimanki, xuddi mana shunaqa xat ikki qo'ldan chiqadi degan o'zbek maqoli bor. Xuddi mana shunaqa harakat, shunaqa oliy himmatlik deymizmi, davlat arbobi sifatida g'amxo'rlik deymizmi, qanday sharhlasakamki, O'zbekiston tarafdan ham, jumladan Islom Abdug'aniyevich Karim tarafdan ham javob harakat bo'lishi kerak,
deydi G'onchi tumanida istiqomat qiluvchi Po'lat Abbosxon o'g'li. Mazkur tumandagi Itorchi qishlog'ida yashovchi suhbatdoshimning aytishicha, bugungi kunda ikki mamlakat tomonidan bir-biriga qo'yilayotgan ayblar vaziyatni yumshatmasdan battar taranglashtirib yuboryapti.
Men istardimki, agar O'zbekiston bilan Tojikistonning o'rtasida yaxshigina bir aloqa mavjud bo'lsa, biz o'zbek san'atini, adabiyotini to'laqonli o'zimizga singdirgan bo'lardik. Mehnat, necha yillik mashaqqat, necha yillik do'stlik ko'prigi shu bir varakaga buzilib ketyapti. Nima uchun masalan bizning hokimiyatimiz tepasida turganlar kelishmaydi bir-biri bilan? Bizning orzularimiz juda ham ko'p, afsuski bu tobora tuballashib ketyaptiki, bizda ko'tarilish yoki shuni oldini olish degan narsalar yo'q,
deydi Itorchi qishlog'ida yashovchi ayol. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston qo'shni O'zbekiston bilan do'stlikni mustahkamlash, hamkorlikni rivojlantirishga doim intilgan va intilmoqda degan fikrlarini aytdi Prezident Emomali Rahmon. Havo majlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib o'tish fursati keldi. Rasmiy Toshkent KHSHT doirasida tezkor kollektiv kuchlarini tuzish rejasini keskin tanqid qildi. Eron hukumati prezidentlik saylovi yuzasidan e'tiroz bildirib, kelayotgan muxolifatga bosimni kuchaytirmoqda. Prezident Emomali Rahmon Tojikiston o'z qo'shnisi O'zbekiston bilan do'stona aloqalarni saqlab qolishga intilayotganini ta'kidladi. Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiylarini Bishkekdagi Manas bazasida qoldirishga oid shartnomani ratifikatsiya qildi. Tun bo'yi Chexiyada ro'y bergan suv toshqini oqibatida 8 kishi nobud bo'ldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni tark etmang. Hozir esa oldimizdagi 29 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yamiz. Huquqmoyachilar uchun sud tibbiy ekspertiza bo'yicha qo'llanma e'lon qilindi. Dollarga sotilgan sudyalar Qirg'iziston parlamenti poraxo'rlik muammosini muhokama qildi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik avjiga chiqmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda ekspertlar ishchi guruhi mamlakatda faoliyat olib boradigan huquq faollari uchun sud tibbiy ekspertiza bo'yicha qo'llanmani ishlab chiqdi. Buxorodagi tibbiy huquqiy markaz nomli nodavlat tashkilotining mutaxassislari ishtirokida tayyorlangan qo'llanmadan maqsad huquqmoyachilarni sud tibbiy ekspertizaning jinoyat protsessual jarayonlardagi o'rni haqida boxabar qilishdan iboratdir, deydi Ozodlik radiosi bilan suhbatda ekspertlar guruhi rahbari va qo'llanmani huquqiy tahrirdan o'tkazgan Suhrobjon Ismoilov.
Qo'llanmadan maqsad, biz bilamizki, ko'pgina huquqmoyachilarimiz asosan shu qiynoqlar yoki boshqa bir g'ayriy insoniy munosabatlar kuzatilayotgan jinoyat ishlarida vakil bo'lib qatnashadi. Bevosita shu ayblanuvchini yoki menga qiynoq qo'llandi deb murojaat qilayotgan jabrlanuvchini. Mana shunaqa holatlarda mana shu aytilayotgan xususan shikoyatda ko'rsatilayotgan holatlarni, qiynoq holatlarini yoki g'ayri insoniy munosabatlar holatlarini tasdiqlovchi ko'rsatmalarni agar vaqtida biriktirib qo'yilmasa, turli xil yo'llari bilan va meditsina yo'llari bilan ham keyinchalik buni bir isbot dalil sifatida arizalarda, shikoyatlarda ishlatish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz o'yladikki, agar hozirgi paytda mana shunaqa qo'llanma bir chiqarilsa edi, O'zbekiston qonunchiligiga va amaliyotiga moslab, faqat huquqmoyachilar emas, hatto advokatlar uchun ham jinoyat ishlarida agar o'zlarini shu himoyalari ostidagi shaxslar manga nisbatan qiynoq yoki g'ayri insoniy munosabatni boshqa bir turlari qo'llanildi deb iddao etsa, mana shu qo'llanma albatta bir amaliy dastur sifatida bir foydali bo'ladi. Shuning uchun hozir mana shunaqa yangi hujjat yaratdik.
Endi Suhrob aka, bu qo'llanmada men ko'rib chiqdim, menimcha qo'llanmadagi berilgan axborotlarni ko'pchiligidan huquqmoyachilar o'zi xabardor. Masalan, mana bu ikkinchi savolda qiynoqlar ostida olingan ko'rsatmalar ayblanuvchiga qarshi qanday ishlatilishi mumkin degan nimasi bor. Mana shu qo'llanmadagi axborotlar vaziyatni amalda o'zgartirishiga umidlar bormi?
Biz albatta masalan umumiy vaziyatni o'zgartirishga bitta qo'llanma yetarli bo'ladi deb hisoblamaymiz. Bu o'z-o'zidan ma'lum. lekin bizda bir ishonchimiz komil bo'lgan tarafi shunda iboratki, ko'pgina hozirgi shu jinoyat ishlari bo'yicha jarayonlarda, ayniqsa qiynoqlar qo'llanilayotgan ishlarda qatnashayotgan huquq himoyachilari hamda advokatlar mana shu narsalar qo'llanmada ba'zi bir belgilangan standartlar O'zbekiston qonunlarida, xususan jinoyat protsessual kodeksida belgilangan bo'lsa ham, lekin amaliyotda uni ishlatishga qiynalishadi, chunki qonunda belgilangani bilan uni bir implementatsiya amalga oshirish mexanizmi yo'q O'zbekistonda. Birgina misol, masalan, himoyamiz ostidagi shaxs menga nisbatan qiynoq qo'llandirsak, o'zimizni bir shanlovimiz bo'yicha, o'zimizni xohish istagimiz bo'yicha medik ekspertlarni sudga yoki tergov jarayoniga qatnashchi bo'lib olib kirilishiga imkoniyatimiz bo'lmaydi. Albatta, bu sud va tergovning qaroriga asosan amalga oshiriladi va ular tayinlangan rasmiy organlargina shunaqa vakolat beriladi. Shuning uchun biz shunaqa qo'llanma yaratayotganimizda aynan O'zbekistonning hozirgi kundagi sharoitlardan kelib chiqib, minimum qaysi bir yo'llar bilan shu qiynoqlar yoki boshqa bir g'ayri-insoniy munosabatlar bo'lganida jabrlanuvchiga nisbatan isbot dalillarini biriktirib qo'yish yo'llarini bir o'rgatishga harakat qildik, xolos.
Suhrob aka, bu qo'llanmani ishlab chiqishda davlat idoralari, masalan, ichki ishlar vazirligi yoki prokuratura organlari bilan qanaqadir muvofiqlashtiruv bo'ldimi? Ular bilan maslahatlashuvlar yoki boshqa kontaktga bordilaringmi?
Bu qo'llanmani ishlab chiqishda biz bevosita, ana xabaringiz bor, Adliya vazirligi va Ichki ishlar vazirligi tegishli bo'lgan O'zbekistonda respublika sud med ekspertiza institutsiyasi bor, alohida bu idora. Mana shu idora rasmiy idora hisoblanadi va har bir viloyatlarda shu idoraning byurolari bor, hududiy byurolari. Biz shu kecha e'lon qilingan qo'llanmani ishlab chiqishda shu hududiy byurolarda ekspert sifatida medik mutaxassislar sifatida ishlayotgan ikkita shaxsni shu hamkorlikka tortdik, lekin rasmiy bir respublika darajasidagi davlat organlari bilan hali bir muvofiqlashtirish holatlari bo'lgani yo'q, lekin davlat organlarida mutaxassis ekspert sifatida ishlaydigan shaxslar qo'llanmani tuzib chiqishda qatnashdi.
Suhrob aka, buni mana qo'limdagi nusxasi rus tilida, bu o'zbek tilida ham bormi bu?
Hozir o'zbek tilisi ingliz tilisi tarjima qilinyapti, lekin asosiy birinchi yozilgan tili rus tilida bo'ldi. Chunki ko'p joylarda hali ham biz O'zbekistonni kuzatishimiz mumkin, ko'p joylarda sud tergov organlari harakatlarida ko'p hujjatlar hali ham rus tilida yurg'izilyapti, ayniqsa mana shunga o'xshagan ekspert xulosalari ko'pincha rus tilida beriladi. Shuning uchun biz hozircha buni birlamchi ko'p rus tilida chiqardik, ingliz tili, o'zbek tili ustida ishlayapmiz.
Demak, O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi rahbari va huquq himoyachilari uchun sud tibbiy ekspertiza bo'yicha qo'llanmani huquqiy tahrirdan o'tkazgan huquqshunos Suhrobjon Ismoilov bilan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda O'zbekiston Oliy Majlisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 185-moddasi 2-qismi va O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 101-moddasiga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi muhokama qilinyapti. Mazkur qonun loyihasiga ko'ra, endilikda elektr va issiqlik tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulangan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
Ushbu qonun loyihasini o'zbek deputatlari joriy yilning 24-iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yig'ilishida muhokamaga qo'yishdi. Mutasaddi tashkilot vakillari ushbu qonun loyihasini xursandchilik bilan qabul qilishmoqda, chunki ularga ko'ra O'zbekistonda aksar fuqarolarning elektr energiyasi, gaz va issiqlik manbaidan yashirincha foydalanish holatlari ko'plab kuzatiladi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tuman gaz ta'minoti tashkiloti xodimiga ko'ra, gazdan noqonuniy foydalanuvchilar orasida aholining turli qatlam vakillari uchraydi.
Sizi hem uçurup duradı bunaqa halatlar. Şu uzvaçım çayıkla ulanken, çocuklarının arka kaytargan başka bir şunu okşayken. Numalak uçurup duradı. Her iyiliğe bitti, iki tane uçurup duradı.
Kimler mesela şu kuprak uzvaçım çayıkla ulanışadı?
Her kız tutta bu kadar. Mesela kısaplaş anlaşı normalde güzel işte bir göz kız koyarsa geldiğinde çocuk kısaplaştı altta yana bitti toşu kaldı koyuşum o gün. Uyan makamını hesaplanadı. Şuna kadar zorlar şu çıkıp oladı. Bana çastı numalar aşağı etken de asasen tadbir kardeşi bunu ne dedi şifre. Ben işledim hazır. Mesela bir çakana, mekanıyla açıp atıyorum. Uyuzlar için biraz ulevi alıp işletip yürüyordum.
Andijon viloyat elektr tarmoqlari tashkiloti xodimi andijonliklar orasida elektrdan foydalanish qoidasini buzuvchi shaxslar ko'pligini aytadi.
Andijondan boshqa viloyatlarda qanday bo'lsa, xuddi tashqarida bizda ham. Fakt ko'pdi. Noqonuniy ulanish, bo'sh o'chini qaytartirish, o'chini olib qo'yish juda ko'p.
Kuzatuvlarga ko'ra, kamb kambag'al oilalar iqtisodiy yetishmovchilik tufayli sarf xarajatni kamaytirish maqsadida elektr va tabiiy gazdan yashirincha foydalanishga majbur bo'lishadi. Samarqandlik Komiljon Ashurov aholining tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish sabablarini sanaydi.
Oddiy xalq o'z-o'ziga o'g'rilikka kirgani yo'q. Buning uchun albatta obyektiv va subyektiv sabablar ham bo'ldi. Obyektiv sabab albatta masalan gazning kamligi, subyektiv sabab shu o'sha paytdan boshlab kelgan vakillarning bu muammoga panja orasidan qarashlari va shu gaz xodimlari ichida shu butun hamchilik borib kelib shu mayli san shuncha bo'yicha to'lamayu manga pulini to'la deb shunaqa muammolar parlamentda agar masalan bu masala ko'rilgan bo'lsa albatta yaxshi ko'rilishi kerak, lekin albatta bu jinoiy javobgarlikdan qo'rqish kerak emas, bu qandaydir ma'muriy qandaydir nima bo'lishi kerak.
Xorazmlik Otanazar aga esa gaz yoki elektrdan yashirincha foydalanuvchilar asosan amaldorlar orasida ko'plab uchrashini aytadi.
Xorazmda hammasini yashirinchilar kattalar foydalanadi, kichkina kalxoz foydalanmaydi hech qachon. O'zi buni hammasi gaz idoram biladi, yanadi yo qisinadi. Kaviz zavodlar hammasi o'zi kattalarniki. Shular bor, shular o'rincha ulab qo'yibdi, shotchiki yo'q, gaz shotchiki bor umdirlar. O'zi shu mansabda o'tirgan odamlar, xullas kimki kursini yerlay ham bo'lsa mansabidan foydalanib shundan foydalanadi. U boshqa xalq qo'rqadi, qilmaydi uni. Boshqa xalqning vijdoni bor.
UzA ma'lumotiga ko'ra, o'zbek deputatlari muhokama qilayotgan qonun loyihasi elektr va issiqlik tarmoqlariga o'z bo'shimchalik bilan ulanganlik uchun jinoiy javobgarlikni nazarda tutadi. Shu paytgacha bu kabi qonunbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilgandi. O'zbekistonlik kuzatuvchi Kamron Ali bu kabi qonunbuzarliklarga nisbatan jinoiy javobgarlik belgilanishini qattiq qo'llik deb baholaydi.
Biror bir qonun qabul qilayotgan vaqtida o'sha qonunga manfaatdor bo'lgan tashkilotlar o'zining takliflarini kiritadi. Masalan, elektr energiyasi sotadigan yoki gaz sotadigan tashkilot. Bundan tashqari albatta masalan boshqa yustitsiya yoki prokuratura va shunga o'xshagan tashkilotlar ham masalan o'zining taklifini kiritish mumkin. Bularni hammasi qattiqroq jazo berishi talabdori. Ularni o'ligan odamlar xona vayron bo'lib ketdi-yu, boshqa bo'lib ketdi-yu, qancha odam qamalib ketdi-yu. Bu masalalar qiziqtirmaydi. Afsuski, O'zbekistonda fuqarolar jamiyatlari yo'q. Borlari esa davlat tomonidan tashkil qilingan hech narsaga aralashmaydigan tashkilotlardan iborat. Agarda jamoat tashkilotlari, ijtimoiylar tashkiloti nuqtai nazaridan bo'lganda edi, bunaqa masalan o'ta qattiq qonunlar qabul qilinmasdi.
Kamron Aliyev fikrlari edi. Yangi qonun loyihasiga ko'ra suv tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanganlik, sovuq yoki issiq suvni hisobga olish asboblariga qasddan shikast yetkazganlik, hisoblagich ko'rsatkichlarini o'zgartirganlik uchun ham javobgarlikni kuchaytiradi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Shu kunlarda eronliklar Islomiy jumhuriyat tarixidagi eng kuchli xavfsizlik choralariga guvoh bo'lmoqdalar. Norozilik namoyishining yuzlab ishtirokchilari barobarida Erondagi mashhur siyosatchilar va ziyolilar ham hibsga olindi. Hozircha 12-iyun kungi prezidentlik saylovlaridan beri Eronda qancha odamning qamoqqa olinganini birov aniq bilmaydi. Ammo keyingi kunlarda Erondan kelayotgan xabarlar xavfsizlik kuchlarining mamlakat yaqin tarixidagi eng katta ta'ziq va ta'qib kampaniyasini boshlaganidan darak bermoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, keyingi 2 hafta davomida 457 odam hibsga olingan, ammo Eron ichkarisidagi norasmiy manbalar mamlakat bo'ylab keyingi kunlar ichida hibsga olingan yoki bedarak yo'qolganlar sonining bir necha mingdan oshganini aytmoqdalar. Aytilishicha, hozirda xavfsizlik kuchlari faqat muxolifat norozilik namoyishida qatnashganlarnigina nishonga olish bilan cheklanmayotir. Muxolifat nomzodi Mir Husayn Musaviy veb sahifasida paydo bo'lgan xabarga ko'ra, chorshanba kuni islohotchi nomzod bilan uchrashgan 70 nafar universitet professori, shuningdek Musaviy saylov kampaniyasining boshqargan Behziddin Nejat ham hibsga olingan. Ayni paytda mamlakatdagi taniqli islohotchilar, shuningdek joriy prezident Ahmadinajod hokimiyatiga kelgan 2005-yilga qadar Eronda yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq rasmiylar ham hibs etilmoqda. Ular orasida parlament raisining sobiq o'rinbosari Behzod Nabaviy, sobiq prezident Mahmud Xotamiyning matbuot kotibi bo'lgan Abdulloh Ramizande ham bor. Xalqaro amnistiya tashkiloti vakili Rizzo Muiniga ko'ra, mamlakat saylovlardan so'ng yuzaga kelgan bo'hronga oid axborotni cheklashga qaror qilgan Tehron rejimi jurnalistlar faoliyati ustidan harbiy senzura o'rnatmoqda.
امروز ما 36 روزنامه‌نگار زندانی در زندان‌های ایران داریم و همچنان تاکید می‌کنم
حاضرگی قدر 36 ژورنالیست حبسگی آلنده و حاضرده بز اولاردین احوالدن نخایت ده خواتر دمست رسمیلر اولار آیلسگی هیچ قنده خبر برمیاتر مخبوسلر آلدگی ادوکتلر کرتلمیاتر بز آلگن خبرلری کره ایویندگی 209 قماخانگی تشلنگن بو ژورنالیستلرگی هم جسمانی هم روحی قیناق qo'llanmoqda deydi xalqaro amnistiya vakili. Xavfsizlik kuchlarining nihoyatda kuchli bosimi ostida Tehron kuchlaridagi ko'chalardagi norozilik chiqishlari ham deyarli to'xtab qoldi. Chorshanba kuni parlament binosi oldida to'plangan bir necha yuz namoyishchi kuch vositasida tarqatib yuborildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda ayrilmang.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va diqqatingizni Rossiyadagi bir voqeaga burmoqchiman. Rossiya Oliy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskayaning o'ldirilishida gumon qilingan shaxslar ustidan oqlab chiqarilgan hukmni bekor qildi. Sud qaroriga ko'ra, ushbu ish qaytadan mahkamaga yuborilishi lozim. Mavzu tafsilotlari Avaz Aliyev lavhasida.
Joriy yilning fevral oyida Moskva rayon harbiy sudi maslahatchilari Anna Politkovskayani o'ldirganlikda ayblanayotgan 3 shaxs, aka-uka Mahmudovlar va Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Sergey Hoji Qurbonovni aybsiz deb topgan edi. Oliy sud qarorida aytilishicha, ishni ko'rib chiqqan Moskva rayon harbiy sudi dastlabki jarayonda qator qonun buzilishlarga yo'l qo'ygan va shu bois mazkur ish aynan shu tuman sudiga qaytadan ko'rib chiqish uchun jo'natilgan. Davlat prokurori Vera Pashkovskaya qayta sud o'tkazish to'g'risidagi hukmni asosli deya baholadi.
Sud vynes v dannom sluchaye sprovedlivoye reshenie.
Biz mazkur ish yuzasidan mahkama adolatli hukm chiqardi degan ishonchdamiz. Hukm jarayonida mahkama bizning dalillarimizni inobatga oldi. Dedi davlat prokurori. Rossiya prokuraturasi vakillari Anna Politkovskayani o'ldirganlikda ayblanganlar ustidan fevral oyida chiqarilgan dastlabki hukm yuzasidan shikoyat arizasi kiritdilar va Oliy sud payshanba kuni ana shu munosabat bilan apellyatsiya eshituvlari o'tkazdi. Avvalgi mahkamada ayblanuvchilar aka-uka Mahmudovlarga himoyachilik qilgan Murod Musayev Oliy sud hukmi o'zi uchun kutilmagan bo'lganini aytadi.
Конечно, мы ожидали его, и мы еще в феврале, когда только вынесли приговор, предсказывали его, говорили, что будет именно так.
Albatta biz bunday qarorni kutgan edik. Fevral oyida dastlabki hukm chiqarilganda uning yuzasidan shikoyatlar bo'lishini bilgan edik. Biz Rossiya huquqiy tuzumida yashaymiz. Biz siyosiy qotillik bilan ish ko'rmoqdamiz va bu ishning yakuniy nuqtasini topganini e'lon qilishdan birinchi galda davlat manfaatdordir. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas, dedi Politkovskayani o'ldirishda yordam berganlikda ayb isbotini topmadi degan qaror bilan ozodlikka chiqarilgan Mahmudovlar advokati. Kremlning ashaddiy tanqidchisi hisoblangan Novaya gazeta muxbiri Anna Politkovskaya 2006-yilning 7-oktyabr kuni Moskvada noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Chechenistondagi Rossiya harbiylari zo'ravonliklari, ayni paytda Chechenistonning hozirgi prezidenti Ramzan Qodirov qilayotgan jinoiy ishlar yuzasidan jurnalistik tekshiruv o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan Politkovskaya o'limida aynan shu kuchlar turgani taxmin etiladi. Rossiyadagi eng yirik siyosiy qotilliklardan biri sanalayotgan Politkovskayaning o'ldirilishi ortidan Moskva xalqaro maydonda jiddiy tanqidlarga uchrab kelmoqda. Qotillik sodir etilgan paytda Rossiya prezidenti bo'lgan Vladimir Putin muxolifatchi jurnalist qotillarining topilishidan birinchi galda Moskva rahbariyati manfaatdor ekanini ta'kidlagan va aybdorlar topilinishini va'da qilgan edi. Ammo mustaqil kuzatuvchi va Politkovskaya yaqinlari bunday va'daga ko'p ham ishonayotganlari yo'q. Payshanba kungi Oliy sud hukmini tanqid qilgan Politkovskayani o'g'li Ilya o'z onasi qotillarini topish uchun yangidan mahkama o'tkazish emas, balki butun tergovni qayta boshlash lozimligini aytadi.
Мы до сих пор уверены, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, причастны. Я не говорю виновны, я говорю причастны к преступлению.
Haliyam mahkama kursusida o'tirganlarning qotillik uchun aybdor emas, balki unga aloqador ekani borasida ishonchimiz komil. Bu ish qayta sudga emas, balki qayta tergovga yuborilishi lozim. Shu bois Oliy sudning bugungi qarori biz uchun hech qanday ahamiyatga ega emas, dedi Ozodlik bilan suhbatda marhum jurnalistning o'g'li Илья Политковский. Оли суддаги жараёнда катнашкан мухбирлар, прокурорлар соровнинг анча заиф эканини қайд этишди. Yangi hukmga ko'ra, Politkovskiy ishi bo'yicha ayblanayotganlarni yana aynan Moskva tuman sudi qayta ko'rib chiqsa-da, uni boshqa hakamlar olib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz Qirg'izistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Qirg'izistonda terrorchilar sudlarga pora berib, jinoiy javobgarlikdan qutulib qolmoqda. Shubhali odamlar pora evaziga qirg'iz pasportlariga ega bo'lyapti. Qirg'iziston parlamentining 25-iyun kungi yig'inida ayrim deputatlar mana shu masalani ko'tarib chiqdilar. 23-iyun kuni Jalolobodda O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli 5 kishilik guruh bilan otishma sodir bo'lgan va terrorchilar yo'q qilingan edi. Deputatlardan mavjud ma'lumotlarga ko'ra, bu guruh rahbari avval sudlangan va katta miqdorda pora berib, jinoiy javobgarlikdan qutulib qolgan. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston parlamenti deputati Oltinbek Sulaymonov bu masalani ko'tarishdan oldin 2006-yilda bo'lib o'tgan voqealardan birini esga oldi. 2006-yil yozida Botken viloyati Qadamjoy tumaniga Tojikiston orqali bostirib kirgan O'zbekiston Islomiy harakatining 5 kishidan iborat guruhi yo'q qilingan edi. Ular orasida Husan ismli shaxs ham bo'lgan. Deputat bergan ma'lumotlarga ko'ra, Husanning akasi Hasan terrorchi guruhlar orasida Fara laqabi bilan tanilgan. 2006-yil voqealardan ko'p o'tmay Hasan Bishkekda milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olingan.
O'shal Hasanni bizning nazomat sotlar 40 ming dollarni olib turib, usloniyga qo'yib berishgan.
Shovvoz sudyalarimizdan biri Hasandan 40 ming dollar pora olib, uni shartli ravishda qamoq jazosiga hukm qilgan. Jalolobodda o'ldirilgan 5 nafar terrorchiga rahbarlik qilgan shaxs ham aynan Hasan bo'lgani aniqlandi. Murdalar orasida uning jasadi ham topilgan. Hasan maxsus xizmat xodimi Qapar Namanovni otib o'ldirgan, boshqa bir xodimni esa yaralagan. Bizning sudlarimiz qachongacha terrorchilarni oqlashda davom etadi? Dedi Oltinbek Sulaymonov. Parlament deputatlari Oliy suddan Hasanni sudlagan hakamni topishni va uni jinoiy javobgarlikka tortishni talab qildilar. Qirg'iziston Oliy sudining sobiq rahbari Qurmonbek Osmonov mamlakat sudlov tizimi tarafidan ba'zan terrorchilik va ekstremistlikda ayblangan shaxslar oqlanishi holatlari bo'lganini tasdiqlaydi.
Anim qandaydir bir dengelda chindigi bor. Endi har qanday sabablar bo'lishi mumkin.
Bu gap qisman to'g'ri, buning bir qator sabablari bor. Ko'pincha terrorchi va ekstremistlar ustidan tergov juda savodsizlarcha o'tkaziladi. Provardida sudda ularning aybini isbotlab bo'lmay qoladi. Shuning uchun sudya pora oldi deb da'vo qilishdan oldin tergov qo'lga olingan shaxsning ayblariga dalil keltira olganmidi o'zi degan savolga javob topish kerak bo'ladi, dedi Qurmonbek Usmonov. Qirg'izistonda so'nggi 3 yil ichida maxsus xizmatlar Jalolobod, O'sh, O'zgan, Qadamjoy shaharlarida bir necha marta maxsus amaliyotlar o'tkazib, terrorchi guruhlar yo'q qilingani haqida xabarlar berilgan. Bishkeklik siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikev mana shu voqealarni esga olar ekan, Qirg'iziston hududida terrorchi guruh a'zolarining paydo bo'layotgani va terrorchilikda ayblanayotgan shaxslarning sud zallaridan ozod etilayotganini korrupsiya bilan bog'laydi.
Terroristlar kelib Qirg'izning pasportini olib, kishalbagan, atulal olbagan pasportlarni olib.
Terrorchilar kelib qirg'iz pasportini sotib olishyapti. Qirg'iziston fuqarolari yillab ololmayotgan pasportlarga terrorchilar qisqa muddatda ega bo'layapti. Buning ortida esa korrupsiya turibdi. Mamlakatda korrupsiya yo'q qilinmas ekan, Qirg'iziston terrorchilar uchun qulay maskanga aylanib qolaveradi, chunki bu yerda 40 ming dollarga pora berib, sud zalidan ozod qilinish imkoniyati bor, dedi To'xtog'ul Qaqchikev. Ayni paytda Qirg'iziston Bosh prokuraturasi rasmiylari parlament deputatlarining terrorchi pora evaziga sud zalidan ozod qilingani to'g'risidagi axborot yuzasidan dastlabki tekshiruv ishlari olib borishga ko'rsatma berilganini aytmoqdalar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati esa 23-iyun kuni terrorchilikda gumonlanib Jalolobodda yo'q qilingan ayrim shaxslarning ismlari va ularning O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekani aniqlanganini ma'lum qildi.
Ko'pdan beri izlab yurib topgan bo'lmayin saqtashdi-da.
Bu guruh anchadan beri nazorat ostida edi. Shuning uchun uning qaysi harakatga tegishli ekanini aniqlash qiyin bo'lmadi, dedi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot kotibi Rispek Biqinog'li. Biroq qo'mita rasmiysi yo'q qilinganlarning ismlarini va qaysi davlat fuqarolari ekanini ochiqlamadi. Qirg'iz parlamenti deputati Rashid Tog'ayev esa qirg'iz matbuotiga Jalolobodda yo'q qilingan terrorchilar O'zbekiston fuqarolari ekani to'g'risida ma'lumot bor ekanini bildirgan. Shu yilning 2023 iyun kuni Jalolobod viloyati Suzoq tumanida milliy xavfsizlik kuchlari qurolli guruhga qarshi maxsus amaliyot o'tkazgan edi. 6 soat davom etgan otishma paytida 5 kishidan iborat bo'lgan qurolli guruh yo'q qilingan. Maxsus xizmatlarning bir xodimi halok bo'lgan, yana bir xodim yaralangan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonga oid yana bir mavzu. Qirg'izistonda 23-iyul kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi saylovoldi targ'ibot ishlari uchun barcha nomzodlarga teng shart-sharoit yaratilganini aytmoqda. Biroq oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalardan amaldagi prezident va boshqa nomzodlarning tashviqot guruhlari keng foydalanyapti. Oliy o'quv yurtlari talabalari ixtiyoriy majburiy tarzda amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev foydasiga ishlamoqda. Boshqa nomzodlar targ'ibotni olib borgan talabalar esa oliy o'quv yurti rahbariyati va huquq-tartibot organlari tarafidan ta'ziqqa uchrayapti. Mavzuni Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston oliy o'quv yurtlari talabalari har yili iyun oyining o'rtalarida yakuniy imtihonlarni topshiradilar va ta'tilga chiqadilar. Biroq bu yilning yakuniy imtihonlari prezidentlik saylovlari munosabati bilan 24-iyulga uzaytirilgan. O'shdagi davlat oliygohlarida ishlovchi o'z ismini aytishimizni istamagan o'qituvchilardan biri saylovlarda talabalardan foydalanish Qirg'iziston uchun oddiy holga aylanib qolganini aytadi.
Menimcha bu yangilik emas. Avvalgi saylovlarda ham, deputatlik saylovlarida, boshqa saylovlarda ham bu narsani juda yuqori bu odatiy narsaga aylangan.
Dedi suhbatdoshimiz. Ayni paytda saylovda boshqa nomzodlar foydasiga ishlayotgan talabalar ham yo'q emas. Biroq bunday talabalar turli bosimlarga uchrayotgan ekanlar. Sotsial-demokratlar partiyasining a'zosi bo'lgan o'zlik talaba Ruslan O'rozmatov prezidentlikka asosiy da'vogarlardan biri Almazbek Atambayevning saylovoldi dasturlari chop etilgan gazetalarni tarqatayotganida huquq-tartibot xodimlari tomonidan ushlab ketilganini aytadi.
Yaqinda ham meni o'zim ballar g'irmash, har qanday so'rovlarni berdi.
Yaqindagina meni ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ushlab ketdi. Turli savollar berib so'roq qilishdi. Gazeta yoki turli murojaat kabi saylovoldi materiallarini tarqatsak, tarqatmaysan deb qarshilik qilishayapti, dedi Ruslan O'rozmatov. Uning aytishicha Qurmonbek Bakiyevdan boshqa nomzodlarni qo'llovchi yig'ilishlarda ishtirok etgan talabalar ham oliygoh rahbariyati tomonidan ta'ziqqa uchramoqda.
Studentlarni rektorlar chaqirib olib, biz Avjolni qo'llashimiz kerak, biz Bakiyevni qo'llashimiz kerak.
Sotsial-demokratlar partiyasini qo'llagan talabalarga katta bosimlar bo'layapti. Oliygoh rektorlari talabalarni chaqirib, biz Oq yo'l partiyasini Bakiyevni qo'llashimiz kerak. Biz davlat oliygohimiz, mamlakatga tobeymiz degan so'zlarni aytib, talabalarning siyosiy huquqlarini paymol qilmoqdalar. Qurbonbek Bakiyev yetakchilik qiluvchi Oq yo'l partiyasiga a'zo talabalar qayerga borsa ham quchoq ochib kutib olinayapti. Bizga esa oliygohda o'gay boladay munosabatda bo'lishayapti, dedi Ruslan O'rozmatov. Biroq O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashirbayev Ozodlikka ma'lum qilishicha, shu kungacha boshqarmaga ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining nomzodlar tarafdorlariga nisbatan noqonuniy harakatlari yuzasidan ariza kelib tushmagan. Militsiya nomzodlar tarafdorlariga qarshilik qilmoqda degan gaplar yolg'on. Masalan, prezidentlikka nomzod Almaz Atambayev tumanlarda aholi bilan uchrashuv o'tkazmoqda. Uchrashuv hech qanday qarshiliksiz bo'lib o'tdi. Saylovoldi targ'ibot ishlari boshlanganidan buyon nomzodlarning tarafdorlaridan militsiya qarshilik qilyapti mazmunidagi bironta ham ariza tushmadi, dedi ichki ishlar rasmiysi. O'shdagi oliygohlardan birida ishlovchi o'z ismini oshkor qilishimizni istamagan suhbatdoshimiz saylov jarayonida oliygoh talabalari amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev foydasiga ishlayotganini, biroq bu jarayon ixtiyoriy majburiy tarzda amalga oshirilayotganini aytadi.
Saylovda ishtirok etish, nafaqat saylovda ishtirok etish, balki saylovoldi tashviqotlari hozirgi amaldagi prezidentimiz uchun qandaydir bir tashviqotlar qilish o'sha yumshoqroq aytganda ixtiyoriy va majburiy qo'shimchasi ham bor. Majburiy degan so'zni albatta o'sha ixtiyoriydan keyin qo'yamiz, chunki majburiyat degan narsani aynan shaklda isbotlash juda qiyin,
dedi O'shdagi oliygoh o'qituvchisi. Suhbatdoshimizga ko'ra, u ishlayotgan oliygoh Qurmonbek Bakiyevni katta tayyorgarlik bilan kutib olgan.
Hurmatli prezidentimiz Bakiyev kelganlarimizda ancha tayyorgarliklar ko'rdik va u kishi bilan uchrashuv o'tkazdik. Lekin masalan boshqa nomzodlarni qachon O'shga kelishi yoki kelgan yoki ketgandan bizga xabarimiz yo'q,
dedi o'z ismini aytishni istamagan oliygoh o'qituvchilardan biri. Ayni paytda O'shlik huquq himoyachisi Mahmudjon Yusupov shahar ko'chalarida Qurmonbek Bakiyev nomzodini targ'ib qiluvchi bannerlardan tashqari nomzodlarning targ'ibot materiallari noma'lum shaxslar tomonidan yo'q qilinayotganini aytadi.
O'shda ko'chada to'g'ri Bakiyevdan boshqa kim reklamasi ko'rmadim men. Ilhayi qilib qo'yishyapti, vadalarni ko'rsatyapti. Hozirgi prezidentni odamlari unga mumkinchilik bermayaptida,
deydi huquq himoyachisi Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havomajlarda Ozodlik radiosi. Suhbatimiz yana 1.5 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. To'lqinlarimizda qoling.